Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
Продължаваме по темата за децата от аутистичния спектър. Аз съм Гергана Хрищева. Наш специален гост е професор Севджихан Еюбова. Тя е преподавател в Шуменския университет, психолог, както и специалист по детско и по юношеско развитие. Нека да кажем, имаме ли концепция, алгоритъм, какъв е пътят на едно дете с такъв проблем?
Конкретно за нарушенията от аутистичния спектър мога да кажа, че концепция няма. Но какво пък има, нали? Програма детско здравеопазване на Националната здравноосигурителна каса. Тази програма детско здравеопазване, си представете, че нека така да я визуализирам, това са така наречените детски консултации при личните лекари на детето. Може би се досещате по време на тези детски консултации. Обичайно фокусът са антропометричните изследвания, т.е. колко е надало детето, колко е пораснало. Ако се зачетете в програмата за детско здравеопазване, вие ще видите, че там има нещо много интересно написано, което е свързано с така наречената оценка на нервно-психическо развитие.
Така.
И се оказва, че тази оценка на нервно-психическо развитие би следвало да се извършва през първата годинка ежемесечно. Родителите да погледнат така наречената лична амбулаторна карта на детето си. Предполагам, се сещате, това е един амбулаторен картон.
Но то е за ваксините преди всичко.
Точно така, но на гърба на този картон е единствената методика, с която са запознати личните лекари и педиатрите за оценка на нервно-психическото развитие до 3 годишна възраст. Това е така наречената методика на Василка Манова-Томова. И там много хубаво е написано до края на първата годинка, за всеки месец, какво се очаква детето да може да прави.
Да, провежда се това, да.
Първи до трети. Би трябвало. Аз казвам, че би трябвало да се провежда. Казвам го в случая, защото може би ще има така слушатели, които ще искат сами да прочитат и да разберат какво може да прави едно дете, примерно на 6 месечна възраст, или пък едно дете, което е на 2 годинки. И това е най-бързият начин, с който вашите слушатели могат да проверят, примерно, развитието на едно дете в ранното детство. И другият, разбира се, е контакта с личният лекар. Нещо хубаво, което се случи през последните няколко години в България, във всеки областен град беше разкрит център за ранно детско развитие или център, който предлага услуги по ранна интервенция. Това ще рече много специфични услуги за малки деца, които имат някакъв проблем в развитието. Какво ще рече това? Това може да е дете, което, примерно, има проблеми с моториката, закъсняват някои движения, като, например, прохождането, което ние очакваме най-късно до годинка и 3 месеца да се случи, но ако прямо това не се случи, в един такъв център родителите могат да получат специализирана помощ, включително от рехабилитатори. Или пък, ако детето има проблеми с говора, може да ползва услугите на логопед. И това са такива услуги, които са абсолютно финансирани от държавата, безплатни са за хората от съответната община. Това е една такава услуга, която е много добра за родителите.
Да, обаче със сигурност, след като се открие такъв проблем при детето, родителите срещат и редица затруднения и пречки. Аз, например, направо бих дала пример и съм запозната, че родители им се налага да изпращат сложни генетични изследвания, дори не у нас, а в чужбина, да си заплащат с лични средства за това.
Да, съгласна съм с вас, че това, което е необходимо да се направи в случай, много често, когато ние се събираме колеги, които работят в полето на диагностиката или пък на терапията на такива нарушения в развитието. Винаги това, което сме коментирали, е да има една обща политика, някакъв общ план за подобряване на ранната диагностика и интервенцията при тези нарушения, а не просто всеки е чул нещо и, знаете, родителите, това, което ги крепи, е опора за тях, е всяка надежда, която може да им бъде дадена. За съжаление, в някои случаи стават така жертви на злоупотреба от тази гледна точка. Не до там доказани методи, които са за терапия или за лечение при нарушенията от аутистичния спектър. ниска доказателствена стойност за генерика, примерно могат да бъдат използвани с цел така финансово облагодетелстване на определени.
Има ли доказано, кои точно тези методи изобщо не действат при тези деца, но родителите в идеята си да помогнат, използват и тях, заплащайки ги скъпо и прескъп?
Мога да кажа тези, за които със сигурност има полза. Можем да ги наречем методи за обучение.
Как отглеждат едно дете с аутизъм родителите, точно по отношение на помагалата, на играчките, а по-късно и на учебниците?
Това, което мога да кажа като форма на терапия, така си я представете, но това е много специфична програма за обучение. Това е така нареченият приложен поведенчески анализ, който представлява поведенческа терапия. Тя е, може би, една от най-популярните в момента и набира интереси сред специалистите. При приложния поведенчески анализ всъщност се преподават така наречените желани поведения. Тоест, ако ние очакваме детето да може да се храни самостоятелно с лъжица или да може да посочва конкретни обекти, когато му бъде зададен въпрос, си представете, че за конкретното дете се изготвя програма, която да стимулира много по-често детето да може да реагира на такъв тип стимули правилно. И съответно техниките трябва да могат да бъдат използвани, разбира се, и в различни ситуации, не само в кабинета на специалиста.
А и у дома.
Най-важното е да може детето да генерализира това умение, да може това умение да се възпроизведе и в домашни условия или пък в учебна среда, ако е в училище, от индивидуална примерно работа, да може да се мине включително и в среда с групова работа. Ефектът от тях наистина е много. Когато преди малко споменах, че липсват достатъчно добри доказателства, всъщност говорим за, когато коментираме форми на обучение или на терапия, ние търсим такъв тип изследвания с научна гледна точка, които са с достатъчно доказателства, за да кажем да, този метод работи. И всъщност на първо място, ако трябва да направим класация на най-добрите методи за работа с деца с нарушения от аутистичния спектър, на първо място е приложния поведенчески анализ.
А те прилагат ли се в тези центрове за ранно детско развитие или родителите трябва да заведат децата си в други центрове по различни проекти, за да се приложи този анализ?
За съжаление, в тези центрове, в които аз ги споменах, аз нямам информация дали се прилага. Най-вероятно не се прилагат, тъй като специалистите по приложен поведенчески анализ подлежат на една много строга сертификация, така да я нарека. Те трябва да отговарят на много условия, трябва да ги покрият, за да получат сертификат за работа. За щастие в България ни имаме вече такива специалисти, които са на различни нива на сертифициране, но голяма част от тях са концентрирани в центрове. Да, в големите градове и точно в центрове за деца с аутизъм.
И родителите могат да намерят тези специалисти там, в тези центрове?
Да, когато напишат дали конкретният специалист има такава сертификация в областта на приложния поведенчески анализ, могат да ги открият. Публични, така са се обявили.
Кажете малко повече и по другата важна тема, която искам да засегнем. Специализирани, адаптирани учебници за деца от аутистичния спектър.
Няма такива учебници, веднага мога да кажа,
така.
Но примерно си представете, че там, където на университетско ниво има преподаватели, които са ангажирани по проблемите на специалната педагогика, има различни методики, които Министерство на образованието е качило дори в сайта си, това може да бъде погледнато, има доста информация, но конкретно по дадено образователно направление или по даден учебен предмет, така да го кажем по-ясно, да има конкретен учебник, като например учебник по математика.
Да започнем дори от букварчето.
Да, физическата култура да бъде преподавана при деца с аутизъм. Това образователно направление, как да бъде разгледано при тях. Такъв тип учебници по отношение на общообразователната система няма.
И как се справят учителите при работа с тези деца?
Голяма част от учителите в общообразователната система, говоря за тези специалисти, които са ресурсни учители, специални педагози, логопеди за общообразователната система, където във всяко училище вече има назначени такива или пък ползват от центровете за личностна подкрепа в самите градове. Това, което аз виждам от срещите ми с колеги от така наречените ресурсни центрове, е, че в голяма част тези специалисти сами изработват дидактичните материали и адаптират учебното съдържание, като примерно се прави редукция на учебното съдържание или пък това съдържание се адаптира спрямо нуждите и спрямо специалните образователни потребности на детето. Си представете, всеки един от тях влиза в ролята на автор и спрямо конкретното дете адаптира материали.
И то за всеки предмет?
По всеки предмет, да.
Защо държавата не е ангажирана да подпомогне този процес, да създаде един екип от педагози специални, които да напишат такива помагала или учебници? Защо няма интерес към това?
Не мисля, че няма интерес. Мисля, че по отношение на приобщаващото образование, което моите колеги наричат мисия, наистина приобщаващото образование си е мисия и то не бива да е мисия само на учителите, не бива да е мисия само на специалистите, които са ангажирани с така различните деца, а по-скоро, когато говорим за приобщаване, трябва към всички трябва да е ангажирано това приобщаване и всички членове на обществото, така както беше случай и с Александър от Перник, всички трябва да реагират. Ето това е пример за приобщаване. Но по отношение на политиките за приобщаващо образование, може би все още тези политики не са се разгърнали така в максимална степен. Аз смятам, че това предстои. Има изключително добре подготвени и университетски преподаватели, и вече студенти, които завършват тези нови специалности за ресурсен учител, които са готови и могат да изпълнят със съдържание едни такива учебници. Буквално могат да кажат кое работи и кое не работи и да бъде включено в учебно съдържание. Смятам, че това предстои.
Това биха били кои специалисти?
Специална педагогика, и в тази специална педагогика в някои случаи влизат и логопедите, в зависимост от профила на университета. Влизат също ресурсните учители. Други специалисти, които биха били от помощ, разбира се, това са предучилищна педагогика, начално училищна педагогика, защото тук говорим за методика на преподаване в дадено образователно направление, т.е. точно как се изгражда знанието в определено образователно направление. И всякакви такива методисти във всички образователни направления, включително когато говорим за обществото, аз така с усмивка бих казала, нали, хора, които се занимават и с безопасност на движението. Нали, си представя,
да, рискови ситуации.
Абсолютно, да. Така че това също е много важен момент. Не са само математиката и българският език.
Много хубаво оказахте методика за преподаване. Обаче на практика става така, че родителите на тези деца от аутистичния спектър им се налага да влязат в обувките на учители. И преди 6-та година, преди 7-та на първи клас на тези деца и след това.
Искам да ги подкрепя голяма част от тези родители. Едно от нещата, които наблюдавам в работата ми с родители, е силата, която те имат, надеждата, която ги крепи, и всъщност всички тези методи, начини, терапии, които те издирват като информация, много често родителите дори са по-информирани от специалистите.
Да, да.
Причината за това, разбира се, е интересът на детето, което защитават, на тяхното дете. И нормално да са толкова амбицирани в опитите си да помогнат на детето си. Не е тайна и фактът, че голяма част от хората, които записват специалности в университетите като ресурсен учител, логопед, психолог включително, са родители на деца с проблеми в развитието. И една от тенденциите всъщност е, че родителите стават все по-активна страна. И те са част от екипа, който ще подпомогне детето. Тоест не става въпрос за екип от специалисти, само ми става въпрос и за екипи от родители.
Гривничката, която в други държави европейски се поставя на дете или на човек, който е с някакво страдание, примерно с лента с слънчогледи, така че да знаят околните, че то може да има невидим на пръв поглед проблем и да могат да реагират околните адекватно. Знаете ли вие за тези гривни? Защо у нас ги няма? Толкова ли е сложно да се направи?
Да, знам за тези гривни, но, както ви казахте, става въпрос за група от европейски държави. Не е тайна, по-голяма част от тях са скандинавските държави, които имат много така добри политики по отношение на приобщаването. У нас има една такава тенденция, че не е хубаво да се говори за различните деца като за различни. Не трябва да се слага етикет върху тях, като идеята е да не се стигматизират още повече. Но в случаите, в които става въпрос за някой, който си представете, че има нужда от малко по-голямо пространство, от малко повече време за реакция, от малко по-особено внимание дори към него и като тяло, и като личност, в тези случаи наистина това е един от начините
да покажеш.
Да бъде приятелно съобщение, да, да, до околните. Особено на такива едни места, които съм, ще ги нарека, много натоварени, като летище, като
метрото.
Болница, да, Абсолютно метрото, където знаете какъв е потока от хората, колко интензивни са промените, нали, които се случват. И наистина един такъв човек в тези случаи, той няма как на всички, които са там, да каже, вижте, аз имам аутизъм, ако можете малко се отместете на настрани.
Тоест това не е нещо сложно. Би могло Столична община, в смисъл всяка община или някоя неправителствена организация да инициира и да направи тези гривни.
Това е инициатива на една неправителствена организация отново, която алармира точно такъв тип други големи организации, които са много натварени, например като болници.
Има ли у нас тази организация?
У нас не в България. Аз но съм се срещала с родители, които примерно им се налага да пътуват много в чужбина и те казват, за нас това е единственият начин в самолет, примерно, да кажем, нали, че ние имаме нужда от малко по-специално внимание. Няма как на 200 човека в самолета, нали, да обясниш, че детето ти е с нарушение от аутистичния спектър и това е причината, нали, примерно да плаче, да вдига малко повече шум. Тоест трябва да има толерантност.
Тоест тази гривна е има в развитите европейски страни,
гривна,
Франция, Германия.
Гривна, формата на бач, да, точно така, под формата на бач дреха с някакво лого, което обичайно е слънчоглед, тъй като всички поглеждат към слънчогледа автоматично. Аз скоро имах такъв много интересни коментари по отношение на този сигнал, който другите могат да дадат във връзка с разпознаването. Някой казаха ми, аз бих се облякла нещо такова, само и само за да извлека някакви дивиденти. Разбира се, всеки ще вложи различен смисъл, нали, в една такава сигнализация, но в крайна сметка, ако това помага на семейството и на родителите, защо не?
Искам да ви попитам, професор Юбова, много родители се интересуват. След като детето им навърши 18 години, не изпада ли то в безтегловност? Той излиза от всички видове центрове за подкрепа и остава само на грижите на близките си. Това така ли е у нас?
За съжаление, липсват такива програми, които да стимулират професионализацията или професионалното развитие на децата с аутизъм в така по голяма възраст, нали, след 18, както казвате, и единственото, което разчитат, примерно, е на тази помощ, която им се полага от държавата във връзка с решенията от ТЕЛК, но това не е достатъчно наистина и това в никакъв случай не води до повишаване на социалната адаптация на детето и на семейството. Много са малко програмите, много са малко и проектите, но ги има. За щастие.
И за заетост на тези хора,
да,
казвате.
По отношение точно на заетостта. Има добри инициативи във връзка с така нареченото и социално предприемачество, но за съжаление те са епизодични, те са свързани с проекти и не са така дългосрочни, не са устойчиви във времето. Може би наистина Министерството на труда и на социалната политика трябва да бъде ангажирано малко повече, нали, с проблемите на тези хора и как те се реализират на работното място.
Какво бихте казали в заключение? Каква повече и по-широка информираност е необходима за обществото по тези теми?
Лично аз като специалист бих се обърнала и към моите колеги, и към логопеди, и към психолози, и специални педагози, включително и учители. Едно от нещата, които са много важни и за всички нас като общество, е всъщност да развиваме толерантност към хората, които са, нека да не казваме само различни, защото по отношение, нали, на аутизма между всеки дори човек с аутизъм има различия, но без значение дали това е човек, който е от друга държава, примерно, или е беженец, или пък е попаднал по някакъв начин в града, в който примерно вие работите като учител. Молбата ми е просто наистина, нека да сме толерантни и нека да помагаме, чисто човешки да можем да помагаме с каквото можем.
А по отношение на държавата и на институциите, за какво бихте призовали?
Бих призовала за координирани усилия във връзка с такъв план, за който преди малко споменах, който да е много конкретен, много точен и да е свързан с стъпки, какво да направят родителите или какво да направи самия специалист, защото ето аз ви споменах, педиатрите и общопрактикуващите лекари разполагат с една методология за оценка на детското развитие, която е от 70-те години, а пък има доста нови неща вече, има много инструменти, които могат да влязат в една такава програма.
Концепция,
подкрепа.
Да.
Да, включително самите специалисти, общопрактикуващите лекари имат нужда от такава подкрепа.
Да, както и родителите.
Родителите, семейството е в центъра на тези услуги. Не случайно казах, те са част от екипите, които в крайна сметка се сформират за подкрепа около едно дете. Нека да кажа, че разполагаме с мобилно приложение за скрининг на риска от нарушения от аутистичния спектър. То се нарича mChat RF и може безплатно да бъде изтеглено от Google Play.
Какво ти дава това приложение?
Изключително полезно е, защото това приложение представлява един списък от въпроси, който е свързан с конкретни поведения, които може би насочват за риск от аутизъм. И съответно родителят трябва да отговори с да или с не, само ако е наблюдавал, нали, конкретното поведение. И в края, когато попълни и отговори на всичките въпроси, получава резултат, който е свързан с нисък, умерен или висок риск от нарушение от аутистичния спектър. И е написано какво трябва да направи. Например, при висок риск веднага трябва да се обърне към център за ранна интервенция и за по-подробна диагностика.
А при нисък риск трябва ли нещо да предприеме?
При нисък риск това, което трябва да се случи, е да се продължи проследяването на развитието на детето. Аз вече казах, че развитието не е еднократен процес. Трябва, ние не го изследваме детето само като ще започва училище или ще тръгва на детска градина. Развитието трябва да се проследява поне през 12 месеца.
Още веднъж да кажете адреса на приложението и безплатно ли е то?
Да, то е безплатно, но за съжаление само за операционна система Android. Няма го направено за тези потребители, които използват iPhone. Приложението разработихме заедно с програмист Юлиан Тодоров, който много помогна при програмирането. mChat RF се нарича.
И на латиница го изписваме?
На латиница се изписва, да, като RF е с наклонена черта. Съответно, това можете да си го изтеглите на мобилния телефон. А най-удобното е, че когато получите резултата, можете да го изпратите по имейла на личния си лекар или на специалиста, с който работите. Той може да види как точно сте отговорили за конкретното дете.
Много ви благодаря, професор Еюбова. Наш специален гост по темата за психичното здраве, но с фокус децата от аутистичния спектър, беше професор Севджихан Еюбова, преподавател в Шуменския университет, психолог и специалист по детско и юношеско развитие.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.